Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, koja nosi radni naslov Spomenici i junaci, akademik, pesnik Matija Bećković govori o spomenicima i zemnim ostacima, odnosno junacima. Govori pesnik, akademik Matija Bećković.
Dva moja najmilija i najintimnija prijatelja su bili Duško Radović i Stevan Rečković. Ja sam se rodio u Senti, a Stevan Rečković je tada išao u osnovnu školu. Osnovna škola je pored crkve u kojoj sam ja kršten. U toj školi bili su učitelji i njegovi roditelji. Istovremeno je u to vreme u Subotici živeo dečak Dušan Radović, čiji je otac bio mašinovođa. Moj otac je bio oficir u garnizonu u Senti. Mi se tada nismo znali, ali smo kasnije postali nerazdvojni i često odlazili i u Sentu i u Suboticu. Kako ja držim svake godine u Zvezdara teatru poetsko veče, a prihod ide u humanitarne svrhe, ja sam prošle godine dao taj prihod za spomen sobu Steve Reškovića u toj osnovnoj školi. Njegov sin Miloš je poklonio takođe njegovu pisaću mašinu i druge stvari. Senti odelenju Matice Srpske u Senti, koje u stvari stoluje u kući Stevana Sremca, najslavnijeg Senčanina koji se preziva Sremac. Družeći se u Beogradu, mi smo imali takođe jednog prijatelja kod koga smo odlazili svake nedelje. To je bio vajar Aleksandar Zarin. To je bio takođe jedan jedinstven, dubok, rafiniran čovjek. Sedeli smo svake nedelje kod njega u ateljeu od Opštinske zvezde. I on je napravio biste svima nama. Bista Duška Radovića se nalazi ispred studija B i mislim u pozorištu Duška Radovića. A na Kalimegdanu obrela se bista Stevana Rečkovića preko puta biste Miloša Crnjanskog. Svi znamo Stevinu poeziju, ali je meni najžalije onih koji nisu znali njega. Jer on, onaj ko nije upoznao tu jedinstvenu ličnost, to neće moći nadoknaditi onaj tako je, čitao sam njegove pesme, može ih čitati dok je našeg jezika. On je najviše i bio uzbuđen dok se ta bista stvarala. Gotovo da je svaki čas hvatao Zarina za ruku. Nemoj to, nego ovo, povuci ovu ili onu liniju. Tako da je on tu veran originalu. Kao da je izlivena njegova glava, a ne gips. To je njega toliko potresilo da je on napisao i poemu Razgovor silovačom, koju je čitao i kao svoju pristupnu besedu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Bio veliki šetač. Stanovao je na Slaviji. Kad je rekonstruisana Knez Mihajla ulica, često mi je govorio da on misli da na celom svetu nema lepše ulice. Čije su biste na Kalemegdanu i već nekoliko puta smo bili na otkrivanju tih bisti, recimo kada je Škender Kulenović otkrivao bistu Alekse Šantića, koju je takođe stvorio Aleksandar Zarin. Tamo je i onaj Branko Radičević na samom uglu, koji je prvi Zarinov spomenik, i on je slavan i kao autor najlepših spomenika pesnicama. To je onaj Đure Jakšića u Srpskoj Crnji, Zmajev u Novom Sadu, Brankov na Kalemegdanu, i ove biste koje sam spomenuo, Škender je već na Kozari, i moj drug pesnik Miroslav Maksimović, koji mi se javlja i kaže, evo me na Kalemegdanu stojim pored biste Stevana Rečkovića. Pa kako je ta bista tu osvanula? Pa Zavod za zaštitu spomenika, pošto je gradska skupština odlučila da se njegova bista tamo postavi, on je obavio svoj posao, o tome ništa niko nije znao. Nas, prijatelje, su davno zaboravili. Stevanov sin živi u Njujorku. I onda smo mi, čuvši to, krenuli da sve antidatiramo i da onda 4. januara tu bistu otkrijemo. A ja ću biti taj koji će povući onu krpu sa njegove glave, koju ćemo sada naknadno i stavljati. Ali već sada šetači kalemegdanski mogu njega gledati. Retko da je neko više zaslužio da tamo bude, a još manje oni koji bi voleli da to tu budu. On je živeo svoj život, a deo njegovog života bile su te šetnje i bio je Kalemegdan i smatrao je to nekim vrtom časti srpskog naroda, gde su se poređali njegovi velikani, i da onaj ko šeta Kalemegdanom može istovremeno da šeta kroz našu istoriju i kroz istoriju naše književnosti, i da se nađe u društvu najvećih ljudi našeg jezika i da vidi kako živi onaj stih Laze Kostića, da tu svih vremena razlike ćute. A prošle godine je bila istogodišnjica Laze Kostića i tim povodom je otkrivena i njegova bista nedaleko Marka Miljenova. I mada je ovaj vek daleko od takvih vrednosti, simbola, pa i ljudi, one pretrajavaju i ti ljudi ih ne bi ni za šta na svetu zamenili. Stevan Ričković je bio jedan osoben čovek. Čovek svoje glave, redak među ljudima koji je živeo svoj život i ispunio svoju sudbinu. Znao je šta je njegov život, a šta nije. I nije hteo da živi tuđe živote. I kad je nešto citirao, to je bio njegov izbor. I mnogi ti citati koje je on lansirao preuzimali su drugi. Znate, imate život citata, pa ljudi citiraju nekog pisa i vi mislite da su ga čitali, a oni su samo taj citat čuli. Ali sve što je on citirao, to je on izabrao. Postojali su stihovi koje sam ja od njega usvajao, a postojali su neki koje je on usvajao od mene. On je, recimo, meni skrenuo pažnju na Pasternakov stih. Bruka je biti ništa, a da usta o tebi govore sva. Ili iz Jesenjina on je govorio: pesniče jadni, zar ćeš ti moći opevat sjajnu mesečinu? Od mene je čuo, ja sam to smatrao jednim od najlepših stihova, to je Šekspir, Hamlet: mnogo ti je vode, jadna Ofelio, i njegov stih: suza moja nema roditelja. Za njega je bilo iz Gorskog Vijenca najlepše: mlado žito navija i klasove. I onda smo raspravljali o tome šta to znači navija i klasove. To je za njega bilo kao da je nešto naliva i namotava. A ja sam mislio da je to naginji. I otkad njega nema, nemam s kim takve stvari raspravljati. Dule Radović, koji je takođe bio jedna glava kakvih na svijetu više nema. Ja sam njegovim povodom rekao, kad bismo mi na svojim planinama klesali glave svojih velikana, kao što su ono Amerikanci negde na nekim liticama dali velike glave svojih vođa, onda bi tu bila kod nas glava Dušana Radovića. A imao je ne samo zasluge, nego i odgovarajuću glavu. Tako će ova nova 2012. godina početi sa jednom bronzanom glavom na Kalemegdanu pesnika Stevana Griškovića, koji je i na taj način zaokružio svoj život i svoje delo, i on to nije napisao, ali mi možemo da kažemo ono što je Puškin napisao za sebe: staza prema mom grobu neće nikad zarasti.
Radio Beograd 2.
A kad ste vi bili u tom ateljeu zajedno s njim, pravila se i vaša bista. Kakav je bio vaš doživljaj vaše Ilovača?
Nisam imao taj odnos kakav je recimo imala Desanka pa i Steva. Nisam znao šta da radim sa tom bistom. Gde da je držim? To se u našem narodnom verovanju pravi pokojnima, i kad on to naprave, čini se da je sada suvišno živeti. Kad sam Desanku Maksimović ubeđivao da pristane da joj se podigne spomenik u Valjevu za života, ona je rekla: pa ja hoću još da živim. Ona se smatrala obaveznom da umre, pa onda mislila da će tu biti sahranjena, pa kaže: ja ću da se sahranim u Brankovini. Pa obećala sam svom mužu Sergeju da ću sa njim da se sahranim, pa sam ja morao njoj da objašnjavam da je taj spomenik u centru grada, da će se ona sahraniti gde hoće i da nije obavezna da umre. Ali u njenoj svesti je spomenik bio nešto što je vezano za pokojnike. Za Stevana je opet to bilo okončavanje njegovog dela, njegovog života. Nije baš ni on držao u svojoj sobi, nego u sinovoj sobi tamo. A ja sam bio mlad, sa velikom kosom. Znam da mi je Zarin prebacio što sam se ošišao, čime on izlio u bronzi sa dugom belim kosom koji sam tada nosio. Ja sam se pojavio ošišao.
Thank you. si, al si krala. I nevena si bila ti. Ne suviše mi nisi dala. O mladosti, u mladosti, o mladosti. To škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki snim, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas. Daj mi snage da oprostim se bar od nje i da mi društvo pesmu sluši i da se čaša ispije.
Radio Beograd 2.
U emisiji Rečeno i prećutano pesnik Matija Bećković govori o sudbinama spomenika i junaka.
Hoću da nekako skrenem pažnju na tog delikatnog i dubokog promišljenog skulptora Aleksandra Žarina, jer ni njega nema, ni njegovog sina, ni njegove žene. To je bio divan gore atelje na Topčarskoj zvezdi, gde su se skupljali svake nedelje odabrani ljudi i sve se činilo da će to večno trajati. Ali ništa nije bilo ni od njegovog legata, mada je tu bilo divnih stvari koje je on izvajao. A nas, prijatelje, je tako vekovečio u bronzi i sad sam ja bio u prilici da ih otkrivam te biste ovde onda i da žalim što neke od njih nije stigao ili ga nisam nagovorio da to uradi, jer se uvek misli da to ima vremena i da će ljudi živeti večno. On se s tim nije šalio, on je to radio nedeljama. Često smo dolazili, sedeli dok on radi. Ja sam gledao kako, kad je recimo Skendera Kulenovića Zarin ovekovečavao, a Skender je, kako kaže naš narod, umeo da izgleda i nosio je već pod starost, on je mnogo voleo Mažuranića i njegov Smrt Smajlaga Čangića. To je onako, ala Mažuranić nosio one bakembarde i to je Zarin ovekovečio. I jedna od tih skulptura koja bi trebala bude na Kalemegdanu, to je ta Skenderova koja je sada na Kozari, a na Kalemegdanu ima divno mesto, to je Goran Kovačić jama, a pored njega ima mesto na onom kvadratu za Skendera Kulenovića, Stojanka Majka Krežopoljka, pa da im ta važna beogradska adresa Kalemegdan oda poštu za te jedinstvene i besmrtne poeme. Pa mene više zanimalo kako on mene vidi.
Da.
I pošto je on bio i filozof, te nije bio ono što je Steva tamo u toj poemi rekao, tvorac mrtvog sveta. Nego naprotiv, izvlačio je neki karakter i više se oddavao šta o vama misli i više to poveravao glini nego što bi vam to hteo reći. Tako da sam ja više mislio o njemu nego o sebi. Meni se činilo da je pravio nekog buntovnika mladog koji je zanesen nečim takvim. Nešto slično što sam video kako je Lubarda naslikao Milana Đilasa 47. godine sa nekom terakotom. A taj portret je ličio na autoportret Picassa koga sam vidio na nekoj izložbi retrospektivi Picassa nešto u Parizu. I po boji i po ideji.
Pa li vam se to dopalo?
Pa nisam ništa protiv.
Kažite mi, kad vi nekad zamišljate da će nekad neko, nadamo se, daj Bože što kasnije, takođe, kako vi kažete, tu krpu da skida sa te bronze ispod koje će biti taj vaš buntovnički lik. Kako vam to izgleda?
Pa ja se nadam da ću se ja braniti koliko god budem mogao.
Od čega?
To je nekad bio redosled i To se nekako
protokol, jel da?
Podrazumevalo i to je nešto bilo veoma značajno za jednu kulturu, za jedan grad. Sad se to sve silno pogubilo, nastao je jedan veliki lom, ljudi nemaju nikakvu predstavu i to što se može videti na Kalemegdanu ne može se videti u našoj kulturnoj politici i u javnom i kulturnom životu. A ti događaji koji su bili, recimo Milan Rakić, ono ispred Narodne biblioteke, on je bio otkriven tu, a otkrivao je taj spomenik Sima Pandurović. I to je bio veliki događaj u gradu. Kao što je, recimo, Dučić, ja sam malo kriv što je onaj Dučić koga je radio Rista Stijović postavljen na Kalemegdanu naspram Šantića, zato što je ta glava bila divna u biblioteci, a kad je došla u prostor, izgubila se i ispala mala u odnosu na Šantićevu, koja je preko puta i koja je pravljena za Kalemegdan, jer onaj prostor pojede i veće formate. I vrlo je to komplikovano praviti u prostoru i na planini neki spomenik, jer je ona sama spomenik. Spomenik na spomeniku. Ali se nekako ta aleja pretvorila u neku sliku poretka u književnoj istoriji. Tako da se tamo moglo mirno šetati i od jednoga do drugoga voditi ti razgovori. Međutim, naš svet je nekako napušten. Pojavio se jedan paralelni svet, a to je internet. Stvarnost je zamenjena nekom nepostojećim čom. Ljudi imaju hiljade prijatelja koje nikad nisu videli. Druže se sa stotinama ljudi koje ne znaju, ne umeju da prošetaju Kalemegdanom, a šetaju kojim god hoćete gradom, mogu sedeći u sobi da kažu kako će izgledati soba u kojoj će stanovati ko zna kada i u kom gradu, kojim je mesto u avionu, kojim još nisu leteli. I čitav taj potisnuti svet je nekako provalio na tu stranu. I kad sam nedavno bio u Londonu, vidio sam jednu veliku, da kažem, robnu kuću, mada to nije robna, nego više
tržni centar, mega neki centar,
šta? Nešto kao kompjuterski neki spomenik gde nema ništa drugo nego kompjutera i ljude koji, mlade ljude koji hrle sa svih strana na više spratova i grle se sa tim aparatima, ne razgovaraju jedni s drugima, klikću na one miševe i ti miševi se ne čuju i oni ne cijuču, ali niko nikome nije potreban, taj pored njega koji stoji ga ne zanima, ali otvori se neke prostori ko zna gde van ovog sveta, gde se svet uputio i to vam se ukazuje čas kao onaj svet, kao neki drugi svet, ali ne znate baš kad kliknete na miša da li ste sišli u kanalizaciju ili odletali u nebo. Sve se promenilo. Nije... Znate, poslednji veliki događaj je bio prenos Jovana Dučića. Kada je od toga kad je on tamo iskopan u Libertu, do toga dok je stigao u Trebinje, sve je bilo na najvišem nivou. Veliki nacionalni događaj. Ja neću zaboraviti kad sam bio u Trebinju, na tom brdu koji se zove Crkvina, gde je Branko Tupanjac podigao čitavu crkvu, gde je sahranjen Jovan Dučić i celo Trebinje pretvorio u portu te crkve. A Dučić, koji je celog veka slikao i crtao svoje buduće spomenike i grobove, nije ni sanjao da će dobiti toliki i da će to brdo, pošto je rekao, ja bih voleo na nekom omanjem brdu iznad Trebinja, ali to omanje brdo postalo je najveće brdo u Hercegovini i sada najznačajnija tačka u Republici Srpskoj, zasednilo Lovćen. A počeo od toga što je ovde bilo u Sabornoj crkvi, čite, do toga kako je ispraćen, dočekan, kako su Hercegovci sve one bele košulje koje su imali obukli za taj dan, kako su došla i deca i žene, i džed i unuk i snaja i naslednik, i svi su se klanjali nekom lirskom pesniku koji se gadio gomile i prostarstvo, a postao najpopularniji i najvoljeniji pesnik baš tih najširih čitalačkih slojeva koji su ga i odbranili u vreme kad je bio proskribovan i kad ga niko drugi nije ni podržao, ni ga se sećao, ali njegovi čitalci ga nisu dali. Sve se završilo da smo ove godine preneli Slobodana Jovanovića. Ja sam mislio da će to biti veliki događaj, da će to biti kraj jedne istorije, da će to biti veliki datum u našem javnom životu, kulturnom, političkom, jer vraća se jedan pisac koji je napisao, kako je rečeno, više od svih sem od Vuka Karadžića, i na čijoj rečenici počiva, tako reći, svav naš moderni književni izraz, i koji se vraća posle 57 godina. I sad kad biste nekog pitali tu u Beogradu je li vraća Slobodan Jovanović, nisam siguran da bismo to čuli da je nekome poznato. Sve je bilo izvanično i po nekakvom protokolu, ali izbrzano i bez odjeka, stidljivo i bez svesti o kome se radi. I sa tim polovičnim i ketmanskim dosetkama da na njegovom grobu piše Slobodan Jovanović akademik, a svako zna da nije napisano predsjednik Srpske kraljevske akademije, rektor Beogradskog univerziteta, predsjednik izbegličke vlade, jer su to sve još uvijek proskribovani pojmovi. Pa sad vam neko može reći da to nije ni važno. Isto ono ne bi bilo važno da vam ne pada na pamet ovo što sam ja rekao. Kad to pročitate. Kad smo već počeli o junacima i grobovima, kako bi glasio naslov jednog velikog romana, da spomenem i tu epizodu vezanu za Nikolu Teslu. Nikola Tesla je bio član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kad je izabran za inostranog člana, on je poslao telegram već tada kao slavni naučnik. Jedan od najlepših koje sam ja ikada pročitao, u kome otprilike piše: ja sam još od malih nogu čuo za Srpsku akademiju nauka, tu najvišu instituciju srpskog naroda, i nikad nisam sanjao da bih ja mogao biti njen član. Evo, kad se to desilo, ja, iako to nisam zaslužio, ja se nadam da ću svojim budućim radom opravdati ovo priznanje. E sada, on je sin sveštenika, a po očevoj i majčinoj liniji on je potomak 40 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, od kojih su dvojica bili i vladike. Sam je hteo da bude sveštenik, izmolio je oca da ga poštedi i da može da se posveti nauci, ali je i u toj nauci bio neka vrsta monaha koji se zavetovao i do kraja života proveo u najvećoj askezi i monaštvu. Kad je umro u Njujorku, sahranjen je po obredu Srpske crkve, sveštenici srpski su ga tamo sahranili, pa je naknadno iz tog groba izvađen i spaljen, da bi njegov pepeo stigao u Beograd, u njegov muzej, gde stoji do današnjeg dana. To je valjda jedini pepeo koji stoji u nekom muzeju. Arhijerejski sabor Srpske crkve je odlučio pre nekoliko godina da se on sahrani na Vračaru ispred hrama Svetoga Save, kao što su Vuk i Dositej sahranjeni ispred saborne crkve. Ništa nije bilo logičnije od toga da se prah doda prahu, da se spaljen i Tesla doda spaljenom Svetom Savi, da sve dođe na svoje mesto. Međutim, ta neka najprirodnija, najlogičnija, najpravednija odluka nije sprovedena. I do dan danas traje ta diskusija da li smo mi sposobni da to uradimo, a razume se, čujete tim povodom komentare koje ne možete da stavite u bilo šta što bi se moglo smatrati normalnim. Šta će to, ko o tome misliti, kako će to ko doživeti? I sad, kao da mi prvi umiremo i sahranjujemo se, počinje diskusija šta da radimo kad neko umre, da li da ga sahranimo, da li da ga nosimo na tavan ili u trezor banke ili u neki muzej. I zakon koji bi predviđao da se zemlji ostaci predaju zemlji, kao da više nije obavezan, nego vi možete to da držite kod kuće i da čuvate u ormanu. Takvih stvari ima koliko hoćete i one se događaju u naše vreme, a da se sahranite u svojoj zemlji, vi ste mogli da pratite taj običaj od kad postoji taj narod, od kad je Sveti Sava umro u Trnovu, pa redom, jer su prenoseni i Branko i Vuk i već koja živa po svetu, ali ovih posle 50 godina to je nekako takođe izobičajeno. I sad kad je kralj Petar prvi oslobodilac i gradio grobnu crkvu na Oplencu, po mom mišljenju najlepšu grobnu crkvu na svetu, jer videh ja i Petropavlovsku tvrđavu i Panteon i Habsburšku, onu bečku grobnu crkvu, lepši Oplenac. Ali on jedino nije mogao pomisliti da će njegovi potomci biti rasejani po svetu i da će grobovi koji su za njih predviđeni ostati prazni, a da njegov narod neće to imati na umu i neće članove te najznačajnije srpske porodice sahraniti, ispratiti kako daleko je, i da će mnogo biti glasniji oni koji govore da to nije bitno, pa zar ćemo da se sahranjujemo sad kad kiša pada i kad su ljudi zauzeti mnogim brigama. Tako da možemo očekivati uskoro da kad neko umre da bude kritikovan zašto je to izabrao baš tog dana kad smo imali pametnih poslova, pa kad već nije nikog pitao, nego je to odlučio na svoju ruku, neka malo i priča, kaže, ne da ga nikad sahranimo.
Ali kako vi to objašnjavate?
A zato što bi to bio, kad sam bio jednom, kad je počeo da se zida Svetosavski hram, ja sam stajao pored Karađorđevog spomenika, naišli su neki hodočasnici iz Janje, neke divne visoke žene sa belim maramama i neki ljudi sa njima, oni su došli da vide, a jedan je meni prišao kod tog spomenika i pitao me: je li ovaj spomenik ovde stalno stoji? Da. Ali piše, i piše na njemu Karađorđe. Da. Ali kaže, ja sam čuo da oni njega drže u nekom podrumu, pa kad nailazi narod, tako iznesu ga po 10-15 minuta, onda opet vrate. Je rekao, ne, on stalno stoji tu i danju i noću. I on ode da javi tamo u svoja brda tu radosnu vest da je Karađorđe na slobodi, pa da joj se mogu nadati i oni.
U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, pesnik Matija Bećković govorio je o junacima i grobovima.